Við erum stöddum borð í Leifi Eiríkssyni, stærstu farþegavél Íslendinga í aðflugi að flugvellinum í Colombo á Sri Lanka. Um borð eru 13 Íslendingar og 249 indonesískir pílagrímar sem eru að koma frá Mekka. Við erum að fara að upplifa fjórða stærsta flugslys sögunar. Aðeins einn af hverjum þremur lifir slysið af. Í fremra eldhúsi vélarinnar situr Oddný Björgólfsdóttir, flugfreyja, sem finnur að það eitthvað óvenjulegt að gerast.
Þegar klukkan var 27 mínútur yfir 11, sagði flugumferðarstjórinn sem var í sambandi við flugmennina.
Þeir eru rétt vinstra megin við aðflugstefnuna. Þeir eru 2 mílur frá flugbrautinni. Hæðin er 650 fet. Lending heimil.
Skilaboðin voru móttekin. Nú heyrðist vel þegar mikil rigning skall á flugstjórnarklefanum. Það er elding, sagði Ásgeir Pétursson. Hvað segir þú? Spurði Ragnar flugvélstjóri. Rúðuþurrkurnar á, sagði Haukur flugstjóri. Já, svaraði Rúnar. Nú voru sekúndur í áætlaða lendingu. Flugstjórinn einbeitti sér að blindflugstækjunum en aðstoðarflugmaðurinn var að horfa út. Skyndilega kom flugvélin út úr skýi í myrkrinu og rigningunni og aðstoðarflugmaðurinn sá að aðflugshallaljósin við flugbrautina voru rauð. Þetta var allsendis óvænt. Ljósin sýndu að vélin flaug of lágt. Þú ert á rauðu á vasiljósunum, kallaði hann. Haukur flugstjóri gaf hreflunum samstundis fullt afl. Ratstjár flugumferðarstjórinn hafði séð þetta líka og gefið flugmönnunum fyrirmæli að hækka flugið.
You are under shooting. You are under shooting. Þeir eru komnir alltof lágt,
sagði hann. En það var á seint.
Oddný, þið eru þarna í aðfluginu að Colombo. Þú erum hún að spenna beltin.
Já.
Hvað gerist þarna?
Ég fer í mitt sæti og hérna það var í fremra eldhúsi og Jónína situr við hliðin á mér og ég var í áhöfn, Jónína var ekki áhöfn. Það var að því að það hafði gleymst að vekja hana og hún var bara kom með þessari vél til þess að komast á staðinn og svo byrjum við að heyra högg, bara búm, búm, búm. Og ég fer að hugsa, ég er áhöfnin, það er ég sem á að gera eitthvað. Og ég fer að hugsa, það er eitthvað að. Og ég held ég hafi staðið upp og reyndi að kíkja út.
Þuríður sat þannig að hún gat séð út. Þegar ég leit út gluggann sá ég allt í einu pálmatré koma æðandi á móti mér. Vélin var komin niður í skóg. Ég beygði mig samstundis niður. Ég hafði farið á eitt upprifin á námskeið. Það var stimplað inn í mig. Brace for impact. Beygið ykkur fyrir högg. Ég er að deyja, hugsaði ég. Guð minn góður. Ég var samfærð að þetta væri búið. Þetta var staðreynd. Við vorum greinilega ekki að lenda á flugvelli. Ég beygði mig niður og hugsaði, nú dey ég. Nú komu högg. Nokkur hörð högg. Hræðileg högg sem sögðu mér að vélin væri að brotlenda. Hún sleikti trjátoppana. Ég sá stór, vaskljáandi blöðin sem lýstust upp frá vængljósunum koma æðandi á móti mér þar sem ég horfði út gluggann. Trén lömdu vélina. Eftir næsta högg hlíti ég að vera farin. Dáin, hugsaði ég. En ég einbeitti mér að því að vera róleg. Beið bara og beigði mig niður í sætinu. Ég hafði lesið flugslys í blöðunum. Maður lifir ekki af flugslys. Það var bara staðreynd. Ég lif ekki lengi enn. Það var eins og tíminn stæði í stað. Ég of ung til að deyja, hugsaði ég. Það komu óteljandi hlutur upp í hugann. Hugmyngja mamma og pabbi að þurfa nú að missa barni sitt. Bræðu mínir og fjölskylda.
Og það næsta sem ég man er að ég held svona í hurðina handtókið og ég er lengst einhvers staðar út í móa og ég lít upp og ég sé vélinn í björtu báli og ég sé bara eins og kokpitið standi upp á bálinu og það fyrsta sem ég hugsa strákarnir eru dánir, það lifir enginn þetta af Ég bara, þetta var allt í björtu báli.
Þuríður Vilhjálmsdóttir reyndi að átta sig á því hvað hefði gerst í skóginum. Allt í einu hafði allt stöðvast. Hvað hafði gerst? Það var þvílíkur hávaði og svarta myrkur var. Ég sá ekkert. Vissi ekkert hvar ég var stödd. Ég heyrði óp og vein í fólki og sprengingar. Ég fann líka mjög sterka eldsneytislykt. Allt var blautt og það ringdi. Guð minn góður, lifði ég af? Er ég ein? Hvernig kemst ég út í þann? Litla klappsæti mitt hékk á hvolfi, fast við hlut af brakinu. Ég var enn föst í sætisbeltinu og barðist við að losa mig. Það var niða myrkur en eldur logaði skammt frá. Mér tókst að losna og féll niður. Það var ekkert gólf. Ég vissi ekkert hvar ég var. Ég rasaði yfir líkama, töskur og hvar var skórin minn? Ég náði jafnvægi eftir falli niður en var alveg rugluð. Klætt þunnum buxum, skokki og skyrtu. Mér fannst ég vera innikrúið. En ég sá þó að ég var úti. Var komin út undir bert loft og var ekki lengur inn í vélinni. Ég var blóðug og hafði skorið mig illa og fingri við að losa mig. Jæja, þá blæði mér út. Þannig verður að bara hugsaði ég. Ég var svo viss um að ég væri að deyja. Þetta var eins og að vera komin í annan heim. Ég reyndi að átta mig á aðstæðum. Ringulreiðin var algjör. Ég verð að forða mér áður en ég brenn inni, hugsaði ég.
Undir hurðinni var lík af farþega, finnst mér hafa verið. Og svo allt í einu út úr öllu brakinu kemur Þuríður vinkonu mín hlaupandi öskrandi, Oddný, hvar ertu? Og ég kalla á móti og hún kemur til mín og sest niður og það var sko, það var, lærðum alltaf á námskeiði, sko, out and away from the aircraft, af því að vangirnir fluttir fullir af bensínu og það verður bál. Og það var alltaf out and away from the aircraft og TV vinkona hún segir hérna, ég ætla að draga því burtu og hún byrjar að draga mig, eða sko í fyrst, hún segir, við verum að koma ykkur í burtu og ég segi, ég get ekki gengi, ég finn ekkert fyrir fótunum. Já, þá ætla ég að draga því, segir, hún byrjar að tosa mig og hún tosa mig hún í poll og svo segir hún, heyrðu, mér er að blæða út, ég get ekki tosa meira. Ég var bara út í skógi í svarta myrkri og ægilega mikill rigningu og vélinn í björtu báli og ég skildi ekkert hvernig TV komst út úr þessu og svo fyrir að kallast á og þá var Jónína sem hafði settið við hliðina á mig, þá var hún hinu megin við vélina og hún hafði sko, ég hef sannlega sko leist mig og hérna farið eitthvað aðtöga með hurðina en hún sat kyrr í beltinu og ég held að eldhúsjúniti með öllu saman hafi feykt henni sko hinum einn við. Ég held að það hafi orðið sko sprenging. Það voru þarna flugmenn tveir og flugstjóri og svo var Þórarinn sem var yfirmaður okkar allra og yfirflugstjórinn Ásgeir Pétursson var og svo vegnum réttur aftan kokpiti, þar var Óli sem bjóti skrán okkar og hún ditta Sveins.
Þið komast ekki af?
Nei, og svo var tífingbuna, hún sat í sæti við útgönguleg, ég held að vera cirka sæti svo 11 og svo allra aftast, þá var Halli og Erna og það var útgönguleg, ég held ég sæti svo 38 og þar satt Kristín og það kom eiginlega ekkert fyrir hana, hún gekk bara út.
Harald Snæhólm var hann aftastur og hafði ætlað sér að vera frammi í flugstjórnarklefanum, hafði ekki komist.
Já, og var ægilega ergilegur.
Já, en svo komst hann af að því hann var aftastur.
Já, og hérna, hann var við hliðin á Ernu sem var önnur Freyja og var hann var eitthvað að undirbúa sig undir krassið, hann fann að þetta var að verða krass og með Ernu, en svo týndan Ernu einhvern veginn. Og svo rangaði við sér undir tré, minnum hann hafi sagt mér.
Harald Snæhólm barðist fyrir lífi sínu undir trjábólnum í skóginum og hugsaði fjölskyldu sína, eiginkonuna og synina tvo. Þó að ég gæti með naumundum andað, greip mig einhver ofur kraftur. Mér fannst ég ekki geta skilið konuna mína og börnin eftir eini þessu lífi. Ég lá skorðaður og fastur undir stofni pálmatrés. Tréð hélt mér rígföstum. Það var stórt og mikið. Eldurinn færðist alltaf nær og nær. Ég skynjaði hættuna á að brenna lifandi, en ég komst hvergi. Tréði lá yfir brjóstkassanum á mér. Ég átti mjög bátt með að anda. Það var eins og lungun hefðu lagst saman við höggið. Andlitið var illa skorið og alblóðugt. Ég sá hálf illa og augun voru orðin þrútin og bólgin. Ég hafði fengið mikið höfuðhögg og kastaði upp. Ég var að þrótum komin þar sem ég lá þarna, horfði á eldin og hlustaði á ópin í farþegunum. Þegar ég svo allt í einu sá Þórunni konuna mína fyrir mér, byrjaði ég að grafa og krafsa mig burt, krafsa mig undan bakinu. Þannig ætlaði ég að skjáskóta mér undan trénu. Ég vissi að ég var að berjast fyrir lífi mínu. Þetta var hræðilega vont. En sem betur fer voru báðar hendur lausar. Æðisgengin sársauki var í bakinu og rassinum. Mér tókst loksað íta mér með erfiðismunum undan trénu þarna í reiknum og skelvingunni.
Og hérna, svo kom einhverir strákar sem mér finnst við hafa verið mjög smávaxnir og þeir eru að kíkja okkur gegnum trén og tífi fyrir að æpa hjálp og svo koma þeir og þeir hérna ætla að fara að halda á mér og ég segi no, I want a stretcher og þarna svo man ég ekkert meir nema það kemur jeppi og það voru tveir held ég enskir flugmenn frá Royal Air Force og hérna hann kemur mér, hann skildi mig alveg sem maður og hann kom mér upp í jeppan aftur í og svo heyri ég svo var einhver kona farði í hennar líka og hún var í jeppanum og þeir eru að tala í talstöð og hann segir I have a stewardess with a broken back and a woman who lost her arm. Og svo er ég flutt á eitthvað sjúkrahús og þar með var ég týnt og ég var talin af, sko. Svo hérna, einhvern tímann morguninn, það var alveg bjart, þá var ég og fullt af fólki sett inn í vörubíl. Mér finnst það verið vörubíl og það var svona tjaldi yfir. Og svo keyrum við eitthvað og svo heyri ég bara einhver gallar, þetta er Oddný. Og þá var komin hana Guðnason flugþjónn og Kristín Geirsdóttir með honum og þau sko voru áhöfnir sem þau taka við. Og Guðjón tekur mig í fangið og hérna setur mig á einhverja sjúkraburur. Og hérna Kristín hún fer úr skokknum, í uniformið okkar það voru síðbuxur bláar og svo skokkur, hún fer úr skokknum. Og leggur yfir mig og svo löngu seinna þá voru Kristín saman í pílagrímaflugi og ég segi, já, ég man alltaf að þú fórst úr skokknum og breyttir yfir mig. Ha, manstu það? Ég hélt að vera dauð. Og svo vorum við flutt á eitthvað sjúkrahús og hérna, það var opið út eins og það kom fólk utan á götinu var að skoða okkur. Og ég var orðin alveg opbáslega kvalin á þessu sjúkrahúsi. En svo hérna, svo kom loksins inn að Katrín Fjellstæð og mér finnst Dagfinnur og einhver úr áhöfninu þar að vera með. Og þau litu flytja mig á þetta fína, flotta einkasjúkrahús.
En þú varst lengi þarna sjúkrahúsi áður en að þér var treyst til að fara heim.
vegna meðslana?
Sko, föðursystir mín og alnafna, hún átti mann sem var sendiherra og þau voru stödd í Indlandi og þau voru með einhverja móttöku og þá bara frétta þau þetta að það hefði farist þessi vél og hún segir við manni sinni, Pétur, farðu og fyndu út hvort hún Oddný er lifandi. Svo kom hún fyrst og hérna, það kom einhver nefnd, flugslysanefnd frá Íslandi og þeir sögðu að það gekk allt svo ofboðslega illa þarna. En svo þegar Pétur var kominn, sendiherra hann, þá var eins og farið rakja til rassina aftur hjá öllum og það gekk allt svo miklu betur. Það var eitt að mér var víst að blæða út af einhverju stímálsins og það stóð, þeir sögðu að vera ekki til neitt blóð og Dagfinnur var í sama blóðflokki og ég og hann var að hugsa að láta dæla úr sér í mig og svo er Pétur kominn þarna og þá bara var allt inn til blóð.
En viltu lýsa fyrir mig ferðinni heim og hvernig var að koma heim?
Ég man eftir mér í Kaupmannahöfn, þá var ég látið bíða út einhverju sjúkrabíl og stúlka sem vann á Grand, hún sat hjá mér og svo kom ég heim með íslenskri flugvél og það kom stjórn loftleiða eða Æsland, voru við Æslandir, ég man það ekki, stjórnin kom og tók á móti mér og pabba og mamma og sonur minn.
Það hvernig gekk þér að vinna úr því að þarna hafði verið mist átta félaga?
Mér gekk ekki vel. Ég fékk örugglega svona survival guilt, heitir það. Ég bara langaði að hafa dáið líka, ég bara þoldi þetta ekki. Mér fannst þetta vont að hafa komist að. En ég bara var náttúrulega að komast að, ég átti nýjar og dreng, ég varð einhvern veginn að ala hann upp.
Já. En hvernig gekk að lifa með þessari sérstöku sektarkennd þess sem kemst af úr dauðaslysi?
Ég fékk oft þunglindiskost og martraðir.
Náður eitthvað að fá áfallahjálp?
Nei, það var engin áfallahjálp. En hérna, hún var ekki tísku þá. En sko, það voru tekið nokkur viðtöl við mig og mér fannst alltaf að hver skipti sem einhver tók viðtal að þá létti mér. Það var svo skrítið. Og meira segja, það var maður sem ég þekkti, vann hjá flugleiðu sem skammaði mig. Hann sagði, hvað er alltaf að tala um þetta? Sko, hann bara skammaði mig fyrir að mætti ég eitthvað viðtal. Fólki fannst bara, maður ætti bara að gleyma þessu og ég teki eftir því sko að þegar maður talar um þetta við, að maður talar um þetta við starfsfólk á Íslandi sko, það vildi ekki tala um þetta, það var, fólki var í algjöru afneitu, bara þetta skeði ekki.
Þú slasast illa í slysinu og ert lengi þarna úti. Það er langa og erfið að ferð heim út í mikill áfallastreitu eftir slysið en þú heldur samt áfram að fljúga.
Já, veistu bara hvað? Læknirinn sem annaðast mig á Landspítalanum, hann gefur út vottorð og segir ég sé bara orðin heilbrigð. En ég var það bara alls ekki og þá hringja þeir frá Íslandi og skipa mér mæti vinnuna og ég geri það. Og mér leið alveg opn boðslega vel að vera komin innan um mína gömlu félaga. Þetta var fólk sem skildi mig, skildi í hverjum ég hefði lent.
Var það kannski bara stóra hjálpin sem þú fékkst?
Já, en hérna...
Þessi samheldni hópur sem að læti sér alltaf mjög annt um hvert annað.
Já, ymmit, já.
Og skilu hvert annað.
Já, já.
Það var stærsta hjálpin.
Mér fannst það bara stærsta hjálpin. Þetta voru bara svo góði vinir og umhyggjusamir.
að lifa af þetta fjórða stærsta flugslys sögunnar.
Já, en ég fékk einu svona flashback í lendingu. Það var ofboðsleg rigning og það var eitthvað sem myndi mig alveg hræðilega mikið á Sri Lanka og lendingin, eitthvað hljóðin og rigningin og allt það. Ég fekk bara algjört kast á lendingunni sem betur við færur önnur flugfreyja verið leiðina og ég bara kleipi hana, sko.